Κύριε Δήμαρχε, γεια σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Καταρχήν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνους Ελένες.
Σωστά.
Είναι πολύς κόσμος, πολύ μεγάλη γιορτή.
Είναι πολύς κόσμος.
Να ρωτήσω τώρα, μου δίνετε την πάσα, κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω λίγο. Μέσα σε όλο αυτό το προεκλογικό πυρετό, που καταλαβαίνουμε πως είναι να είσαι υποψήφιος, δεν έχεις ησυχία, ας πούμε, στο 24ωρο προλαβαίνετε να σκεφτείτε και αυτά, ας πούμε, τις κοινωνικές υποχρεώσεις.
Είμαι υποχρεωμένος να προλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, μπορεί να είναι ψυχοφθόρο όλη αυτή η διαδικασία, αλλά πρέπει κάποιος που ασχολείται με αυτό, με τα κοινά, δηλαδή με την τοπική αυτοδιοίκηση, να το έχει μεράκι, να το έχει μέσα του.
Ναι.
Γι' αυτό και μπορώ να πω ότι δεν είμαι κουρασμένος. Μπορεί να είναι ψυχοφθόρος, μπορεί υπάρχουν και στεναχωρίες, υπάρχουν και λύπες. Να σας πω παρομοιωδώς, δηλαδή δύο χαρές και πέντε λύπες. Έτσι είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό εδώ.
Πώς τώρα τα βλέπετε τα πράγματα? Είστε εκ νέου υποψήφιος, υπήρξαν κάποιες διαρροές από την παράταξή σας, πώς κινήσετε?
Υπήρξαν διαρροές και μάλιστα αυτό που προξενεί εντύπωση είναι κάποιες διαρροές που υπήρξαν ασήμαντες από μια πλευρά, αλλά εξακολουθούν να είναι, να κρατάνε τις θέσεις τους. Αυτό είναι το παράξενο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι που λόγω προτίμησης έχουν αποχωρήσει σεβαστό. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι θέλαν να δικαιολογούν στην ανεπάρκειά τους ως προς το έργο που τους είχε ανατεθεί λόγω ότι είχαν υπεύθυνες θέσεις. Δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν αλλιώς. Θα δικαιολογήσαν με την αποχώρηση από την παράταξη. Εν πάση περιπτώσει όμως, η παράταξη μας ούτε σταματάει εδώ, ούτε το έργο μας σταματάει. Μπορεί να φρεναρίστηκε λίγο καιρό λόγω της ανεπάρκειας που σας ανέφερα, εν πάση περιπτώσει όμως συνεχίζεται.
Αυτό το έργο της πρώτης θητείας, νομίζω δεν ήσασταν άλλη φορά δήμαρχος εσείς, πρώτη φορά είτε.
Κοιτάξτε να σας πω, πρώτη φορά είμαι δήμαρχος. Ο χρόνος που μας έμεινε να κάνουμε έργο ήταν 2,5 χρόνια, γιατί τα δύο πρώτα χρόνια, όπως καταλάβω, όπως ξέρετε κι εσείς, είχαμε παραλάβει έναν δήμο ο οποίος ήταν μέσα στους 17.
Υπερχρεωμένος.
Ένα δήμο της χώρας και δεν το λέω, το καταλαβαίνετε, το γράφουν και εφημερίδες και επίσημα ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Για να μπορέσει να ανακάμψει ο Δήμος και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία και τη θεραγιότητα του Δήμου μας έξω στην κοινωνία αλλά και τις αγορές, μας πήρε περίπου 2 χρόνια. Δεν είναι εύκολο πράγμα, το καταλαβαίνετε. Οπότε μόλις δημιουργήσαμε το πρώτο απόθεμα στην άκρη, μας έμειναν μόλις 2 χρόνια να δημιουργήσουμε αυτό το έργο που δημιουργήσαμε. Και το έργο μας ήταν μεγάλο. Και ξεκινάμε από το έργο το οποίο, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα δεν υπήρξε άλλο τέτοιο έργο σε Δήμο, 8.750.000 προϋπολογισμό για αναβάθμιση οδικού δικτύου στο Δήμο μας. Από εκεί πέρα είναι η υπογειοποιημένη απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Είναι η αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών λάπης πυρακτώσεως, δηλαδή με άλλες τύπου LED που είναι οικονομικές κλπ. Που ξεκινήσαμε. Είναι ένα έργο το οποίο είναι δύο σχολεία δημοκρατήσιμο που είχε μας, τουλάχιστον 13 χρόνια. Με τόση ανάγκη που έχει ο Δήμος από σχολική στέγη, επισκευές σε σχολεία 1.350.000 ευρώ προϋπολογισμός σε 45 σχολικές μονάδες του Δήμου μας. Για να μην τα αναφέρω τώρα για τον χρόνο, είναι ένα έργο μεγάλο το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, να διεκδικήσουμε τη Δημαρχία, να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο έργο που ξεκινήσαμε και να μην σταματήσει. Είναι κακό να πείσει ο Δήμος είτε σε χέρια άπειρα, είτε σε χέρια τα οποία έχουν αποδείξει την ανεπάρκειά τους όλα αυτά τα χρόνια.
Πάντως, αν θυμάμαι καλά, πολλές φορές μας είχαν απασχολήσει ζητήματα σχολικής στέγης στον Δήμο σας. Πώς πάει το θέμα αυτό?
Να σας πω, αυτό που καταφέραμε στα δύο χρόνια, δηλαδή μετά την αντικατάσταση του Αντιδημάρχου Παιδείας, καταφέραμε και φτάσαμε στο έσω τέλος να δημοκρατήσουμε δύο σχολεία, ένα μέσω του ΕΣΠΑ 3.130.000, το 24ο Δημοτικό Σχολείο και ένα το 25ο Δημοτικό Σχολείο, προϋπολογισμού 5.684.000. Λύνεται το πρόβλημα? Όχι, δεν λύνεται. Ο Δήμος χρειάζεται 13 σχολεία, να σας πω. Αλλά ανακουφίζει κάποιες περιοχές αυτή τη στιγμή, όπου ταλαιπωρούνται και γονείς και μαθητές. Οι μεν μαθητές γιατί κάνουν σε ακατέλληλες αίθουσες μάθημα, οι δε γονείς γιατί αναγκάζονται να μεταφέρουν τα παιδιά τους λίγο πιο μακριά από την γειτονιά τους. Έτσι λοιπόν είναι ένα μέτρο ανακούφισης της σχολικής στέγης. Ήδη έχουμε προγραμματίσει και είμαστε στο στάδιο κατάρτισης μελετών για άλλα δύο δημοτικά σχολεία και 4 νηπιαγωγεία στο Δήμο μας. Δεδομένου ότι μην ξεχνάμε ότι από το χρόνο θα είναι υποχρεωτική η φύτηση κάποιων παιδιών που πάνε τώρα στους παιδικούς σταθμούς θα είναι υποχρεωτική η φύτηση σε νηπιαγωγείο. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε από τώρα την σχολική στέγη για αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το κάναμε αυτό το προγραμματισμό.
Τώρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Σούλα, ένα άλλο θέμα για το οποίο σας φιλοξενήσαμε αρκετές φορές στις εκπομπές μας ήταν αυτό με την δυσοσμία που πλήττει την περιοχή σας και μετά τις μετρήσεις που έκανε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τι αναμένετε, τι να αναμένουν οι κάτοικοι της περιοχής για αυτό το θέμα?
Όπως και όλα τα υπόλοιπα θέματα του Δήμου μας, έτσι και αυτό το οποίο ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, το αντιμετώπισε η διοίκησή μας με την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ξεφύγαμε από το μοντέλο των διαδηλώσεων, των πλακάτ, των ντουντούκι στα χέρια κλπ. Τα οποία όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν δεν απέδωσαν τίποτα. Γιατί η δυσοσμία δεν είναι φαινόμενο που προσέχει και τώρα, κρατάει δεκαετίες τώρα. Mm-hmm. Προσπαθήσαν κάποιοι να λύσουν το πρόβλημα με διαδηλώσεις, με πλακάτ όπως σας είπα κλπ. Κατεβάζουν μαχαιριές στον δρόμο κλπ. Αυτό κρατάει για δύο μέρες και μετά πάλι πέφτει στην αφάνεια το θέμα. Εμείς προσπαθήσαμε υπεύθυνα να λύσουμε το θέμα με τους υπεύθυνους φορείς και τα καταφέραμε. Δηλαδή, απευθυνόμενοι στο Υπουργείο, το οποίο προκαλέσαμε εμείς σύσκεψη μεταξύ της περιφέρειας του Δήμου μας και του Υπουργείου, πήραμε κάποια μέτρα, τα οποία τα γνωρίζετε. Η προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα με το τμήμα της Χημίας της κυρίας Σαμαρά, όπου το πρώτο που ζητούσαμε ήταν να μάθουμε πρώτον αν αυτή η δυσοσμία, το πρώτο που ζητούσαμε, είναι επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων μας, το πρώτο που μας ενδιαφέρε, το δεύτερο είναι να βρεθεί η πηγή της δυσοσμίας και το τρίτο να τιμωρηθούν πραγματικά και να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται για όλη αυτή την κατάσταση που είναι δεκαετίες στο Δήμο μας. Όντως βγήκαν τα πορίσματα της του Πανεπιστημίου, υπέτυξαν ως κύριο υπέτειο της δυσοσμίας αυτής τα ελληνικά πετρέλαια.
Ναι.
Γίνανε κάποιες συσκέψεις μεταξύ περιφέρειας, Υπουργείου και υπευθύνων των ελληνικών πετρελαίων. Ανακοίνωσαν κάποια μέτρα τα ελληνικά πετρελαία, το οποίο δεν μπορώ να το αναφέρω τώρα γιατί έχει επιστημονικούς όρους. Ναι. Δηλαδή αναφέραν κάτι για κάλυψη του χώρου που γίνεται από τη συνεργασία της λιματολάσσης κλπ. Εν πάση περιπτώσει, εν κατακλείδη να σας πω ότι το φαινόμενο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε ύφεση, δεν έχει μειωθεί 180% περίπου. Το φαινόμενο, δεν υπάρχει πλέον ενοχλητική δυσοσμία στο Δήμο μας. Mm. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αναμένεται μέχρι το Σεπτέμβριο, όπου μας υποσχέθηκαν, να εξελιχθεί διαπατός αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Όπως βλέπετε, το φαινόμενο αντιμετωπίστηκε, όπως είπα στην αρχή και το ξαναλέω πάλι για να γίνεται ρητό, με ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και όχι για να πάρει ο Δήμαρχος ένα πλακάτο να αρχίσει δρόμους και να πει: κοίτα, το Λεβέντι, το Δήμαρχο, το Παλικάρι, το Δήμαρχο βγαίνει και φωνάζει κλπ. Και το φαινόμενο πάλι θα ήταν στην επικαιρότητα.
Πάντως και αυτά λίγο, ξέρετε, πιάνουν στον κόσμο αυτά τα λεβέντικα.
Κοιτάξτε, πιάνουν όσο αναφορά την ανάδειξη του προβλήματος. Μέχρι εκεί.
Ναι.
Μέχρι εκεί να αναδειχθεί το πρόβλημα. Πιάνουν, αλλά σκεφτείτε λιγάκι, εγώ σαν παλαιότερος υποθέτω από εσάς, 20 χρόνια τώρα συμμετείχα και εγώ σε πορεία μέχρι τα ελληνικά πετρέλαια και τις χημικές βιομηχανίες που υπήρχαν τότε. Λύθηκε το πρόβλημα. Δεν θυμάμαι από το 2000, το 2001 ήταν το 2002 περίπου, συμμετείχα σε πορεία. Από τότε υπάρχει το πρόβλημα. Πέρασαν 20 χρόνια για να φτάσει να λυθεί. Δεν λύθηκε με τις πορείες. Αναδείχθηκε με το θέμα, αναδείχθηκε στην τοπική κοινωνία, αναδείχθηκε στην κεντρική εξουσία και τους υπεύθυνους. Μέχρι εκεί. Ναι. Η λύση όμως δεν είχε βρεθεί.
Ναι. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, μιλώντας με ανθυποψηφίους σας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, επισήμαναν και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει. Είπαμε και στην αρχή ότι είστε ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Μακεδονίας και είναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα όπως αυτό της στάθμευσης, και υπογράμμιζαν, ας πούμε, ότι είναι αναγκαίο να βρεθούν χώροι στάθμευσης έτσι ώστε να τονωθεί και η επιχειρηματικότητα της περιοχής. Υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο για τη νέα θητεία?
Στο πρόγραμμα που κυκλοφορήσαμε, γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι αοριστολογίες, οι μόνοι παράταξοι που έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αναφέρουμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα που δεν υπήρχε στο Γουπουσού χαρακτηρισμένος χώρος για υπόγειο πάρκινγκ, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Η διοίκηση δική μας, που ολοκληρώνει τώρα το γενικό τροποποίηση του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου, χαρακτηρίσαμε χώρο που είναι στην πλατεία του Δημαρχείου μας, πίσω από τη Δημαρχία, το χώρο σαν χώρο πρασίνου και αθλητισμού και από κάτω υπόγειο πάρκινγκ. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό και δεν μπορούσε να γίνει. Μέχρι τώρα ό,τι είχε γίνει και είχε ανακοινωθεί ήταν πυροτεχνήματα. Τα βλέπαμε και χαμογελούσαμε. Μέσα στο πρόγραμμά μας είναι η σύμπραξη με οποιοδήποτε φορέα, και λέω οποιοδήποτε φορέα ιδιώτη ή δημοσίου δικαίου, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα απόγειο, ένα τριόρφο απόγειο πάρκινγκ σε εκείνο το σημείο. Θα μου πείτε, και το ξαναλέω για να γίνω κατανοητός, ότι μέχρι τώρα δεν μπορούσε να γίνει, όσο και αν το ήθελε κάποια διοίκηση. Έπρεπε να γίνει τροποποίηση του Γενικού Προοδευτικού Σχεδίου.
Ναι.
Οπότε υπάρχει αυτή η πρόκληση. Κοιτάξτε, με ένα πάρκινγκ δεν θα λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Δήμο μας. Δεν είναι μόνο αυτοί που παρκένουν για να πάνε στην αγορά. Είναι και οι διερχόμενοι οδηγοί. Mm-hmm. Το μέσα του πρόγραμμα μας επίσης έχουμε την αναθεώρηση όλης της κυκλοφοριακής μελέτης που υπάρχει. Λάθος, κάποιοι υποψήφοι μιλάνε για συγκοινωνιακή μελέτη. Κυκλοφοριακή μελέτη λέγεται. Συγκοινωνιακή είναι τα λεωφορεία. Όλη η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου μας, όπου είναι απαραίτητο κάποιοι δρόμοι πλέον να μονοδρομηθούν. Παλιότερα είχε γίνει η κυκλοφοριακή μελέτη όταν ήμουν αντιδήμαρχος. Είχαν μονοδρομηθεί αρκετοί δρόμοι, όμως λόγω της αύξησης των οχημάτων και της τόνωσης αγοράς που υπάρχει στο Δήμο, όπως ξέρετε, μια από τις καλύτερες αγορές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Και αυτό θα λυθεί μόνο, όχι αποσπασματικά πιάνοντας έναν δρόμο, παίρνοντας κάποια μέτρα, αλλά συνολικά όλη η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου μας.
Ναι. Εντάξει, για να πούμε και την αλήθεια, μας, έτσι πως είναι ο Δήμος ο Κορδελιού Ευόσμου, δεν είναι σε όλες τις περιοχές το ζήτημα. Εγώ θα το εντόπιζα μάλλον περισσότερο στο κέντρο του Ευόσμου, Δήμαρχε.
Κοιτάξτε να σας πω. Τώρα σας...
Δηλαδή απάνω πλησιάζοντας προς την περιφερειακή ή στο Κορδελιό και τα λοιπά, δεν είναι τόσο σφιχτικό.
Ναι, ναι. Να σας πω όμως κάτι. Μπορεί να μην είναι, αλλά να σας πω κάτι. Σας γνώρισα σαν μηχανικός, όχι σαν δήμαρχος. Όταν κάνεις έναν δρόμο, μονοδρομείς κάποιον δρόμο, κάποιον άλλον δρόμο παραπλήσει, όταν τον κάνεις αντίδρομο.
Ναι.
Όταν κάνεις αντίδρομο, κάποιον άλλον δρόμο πρέπει επίσης να κάνεις μονοδρομό. Οπότε υπάρχει ένα ντόμινο σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να γίνει μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή δηλαδή πάνω από την περιφερειακή οδό στην περιοχή εκείνη δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Εκεί υπάρχουν πλατιά οδοστρώματα, μεγάλα, φαρδιά οδοστρώματα. Νομίζετε ότι δεν πρέπει να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη? Η κυκλοφοριακή μελέτη δεν ανακουφίζει μόνο την κυκλοφορία των οχημάτων, παίρνει μέτρα και για την αποτροπή ατυχημάτων.
Σωστά. Τώρα, ένα ακόμα θέμα που δεν αντιμετωπίζει μόνο ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, γενικά θα λέγαμε είναι ιδιαίτερα οξυμένο στην Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι το θέμα της ασφάλειας, κύριε Δήμαρχε. Γι' αυτό τι πρόβλεψη υπάρχει?
Λοιπόν, έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες και του προσωπικού του αστυνομικού αστυνομήματος, δυστυχώς οι προσπάθειες αυτές πολλές φορές είναι ανεπιτυχείς λόγω της έλλειψης προσωπικού. Το λένε και το αστυνομικό τμήμα και έγραφο σημαίνει ότι δεν έχουμε προσωπικό. Το αναφέραμε και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αλλά αυτό το θέμα είναι θέμα κυβερνητικό. Εάν δεν προσδεχτούν αστυνομικοί, δεν μπορεί να λυθεί το θέμα της ασφάλειας. Εμείς σαν Δήμος τώρα μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα προκειμένου να δώσουμε τουλάχιστον το αίσθημα της ασφάλειας σε κάποιους δημότες μας και σε κάποιες περιπτώσεις να αποτρέψουμε είτε αυτό λέγεται bullying, είτε λέγεται παραβατικότητα ή ακόμη και εγκληματικότητα. Αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι να δώσουμε το σύστημα πανικού, δηλαδή, το σύστημα πανικού. Πιλωτικά θα το ξεκινήσουμε αυτό αμέσως τον επόμενο μήνα σε 1000 μαθητές, σαν μπρελό κρίση, τσέπη στο λαιμό κρεμασμένο, το σύστημα πανικού, όπου πατώντας το κουμπί, ας πούμε, έτσι, ναι, το, ναι, το κονδύο, ας πούμε,
ναι.
Δίνει σήμα σε ένα κέντρο ελέγχου που θα έχουμε εμείς και αμέσως να ειδοποιείται οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να παρεμβαίνουν άμεσα σε εκείνο το σημείο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είτε στην πλατεία, σε κάποιο δρόμο, σε κάποιο σκοτεινό σημείο. Γίνεται μια παραβατική ενέργεια, είτε δέχεται μπούλινγκ ένας μαθητής, ένας ενήλικας, οποιοδήποτε.
Mm-hmm.
Δεν είναι ανάγκη μόνο ο ίδιος να πατήσει το κουμπί για αυτό για να δώσει σήμα ότι κάτι συμβαίνει. Μπορεί και ένας παρεστικός φίλος να το πατήσει επίσης.
Mm-hmm.
Εντοπίζει τη θέση.
GPS,
και
ναι.
Και παρεμβαίνει αμέσως η ελληνική αστυνομία, γιατί όπως ξέρετε η δημοτική αστυνομία δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, αυτό το σύστημα θα το επεκτείνουμε σε όλες τις κατοικίες του Δήμου μας. Όλες οι κατοικίες να έχουν τέτοιο σύστημα πανικού. Το σύστημα πάνικ, έτσι λέγεται.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι μια παρηγοριά, κύριε Δήμαρχε, αλλά πάλι καταλήγει στο γεγονός πόσο προσωπικό έχει η αστυνομία για να ανταποκριθεί σε αυτές τις κλήσεις.
Κοιτάξτε, τώρα μιλάτε για πόσο προσωπικό θα έχει σήμερα. Εγώ λέω ο Δήμος τι μπορεί να κάνει.
Ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Ισχύει, ισχύει.
Ακούστε να σας πω, έχουμε 50.000 κατοικίες εμείς. 50.000 τέτοια συστήματα είναι από 150 μέχρι 180.000 ευρώ. Ψάξτε τον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι αποτρεπτικό για το Δήμο μας το προϋπολογισμό που mm-hmm. έχει. Μπορεί να γίνει. Έχουμε 18.500 μαθητές. Είναι άλλες 80.000. Δηλαδή, άντε να πούμε ένα μέσο 300.000 μαζί με το κόστος λειτουργίας, μπορούμε να δώσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους δημότες. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αναπόκειται στην ελληνική αστυνομία κατά πόσο γρήγορα θα επέμβει. Κοιτάξτε, μου λέει μόνο για ελληνική αστυνομία. Δεν είναι μόνο η ελληνική αστυνομία που έχει ελέγξη προσωπικού. Το ΕΚΑΒ δεν έχει, μήπως. Έχει και το ΕΚΑΒ, έχει τα προβλήματά του, η ελληνική αστυνομία έχει τα προβλήματά της, η πυροσβεστική έχει τα προβλήματά της. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο Δήμος. Ο Δήμος μόνο παρεμβατικά μπορεί να παρέμβει σε κάποια υπουργεία και να ζητήσει προσωπικό. Mm-hmm. Και δυστυχώς, επειδή με αυτή την περίοδο δεν ενσακούονται. Όταν όλη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εποπτείας, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει κάποιος υπουργείο, είτε αστυνομικός διευθυντής, είτε στρατηγός κλπ. Mm-hmm. για το θέμα του προσωπικού. Αυτό όμως θα λυθεί βάσει της κυβέρνησης και όχι από το Δήμο. Εγώ οφείλω να σας πω αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο Δήμος. Και νομίζω είναι ένα καλό σύστημα αυτό, είναι ένα πολύ καλό σύστημα αυτό, το οποίο τουλάχιστον και ο παραβατικό το άτομο, όταν θα ξέρει ότι υπάρχει ένα το σύστημα, ίσως να διστάσει. Τουλάχιστον να κάνει bullying σε ένα παιδί.
Έτσι είναι. Και τουλάχιστον σε επίπεδο χαμηλής εγκληματικότητας ή βανδαλισμών. Έτσι θυμάμαι έτσι, και τους κάδους και τα λοιπά.
Ναι, χαμηλή παραβατικότητα.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Σούλα, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε
πολύ. Καλή δύναμη, για χαρά.